Устарела техника.
Кинь, Илья, пустое дело. Твоя техника устарела. Ну, якая у тым потреба, что колотиш часом небо? И кого спужать ты хочешь, коли моцно загрукочешь? Слабо, брат, зусім же слабо, не боится нават баба. Часом ты махнешь маланкой, як подпасок дратаванкой. Гэта быў мо цуд калісьці, а цяпер дык без карысці. Унь, у нас, калі маланка свеціць з вечара да ранку, з гулам, з грукатам страшэнным, яна рухае машыны, хутка бегае па дроце, не па ўласнай хоць ахвоце. Асвятляе горад бляскам, прэ людзей вагоны з ляскам, што не справяцца і коні. Паслугуе ў тэлефоне. За 100 вёрст тваю размову перакажа слова ў слова. Тэлеграмы носіць шпарка, варыць есці, як кухарка. Ці паветра там, ці мора, всё роўна ёй, не гора. Прэ без дроту па паветры на шмат тысяч кіламетраў. Дык вось кінь, Ілья, хваліцца сваім громам бліскавіцай. Твоя техника старая, у архив давно пора ёй.